20:00. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelnu. Posljednjeg novembarskog dana naša Sveta Sabora i Apostolska crkva je molitveno proslavila Svetog Grigorija Čudotvorca, Svetoga Nikona Rodonjaškog, Svetoga Maksima, Patrijarha Carigradskog. A i sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Nešto detaljni izvještaj o otkrivanju spomenika Petru II. Petroviću Njegošu u Andrić gradu, nedaleko od Višegrada. Episkop Bihaćko Petrovaški Atanasije u svojstvu predstavnika Srpske pravoslavne crkve pri Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine prisustvovao svečanoj akademiji i prijemu priređenom povodom obilježavanja 8. godišnjice Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Služan pomen kaonskom arhimandritu Arseniju u manastiru Lelić. Pomen služio preosvećeni episkop Valjevski gospodin Milutin. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Svetog Arsenija Sremca u Kanadi proslavila 20 godina postojanja. Čućete i dio intervjua episkopa Niškog, gospodina Jovana za TV Leskovac. Razgovarali smo i sa Miloradom Duratovićem koji ispred Matice Srpske govori o manifestaciji Matica Njegošu.
Danas aktuelno.
Spomenik velikom pjesniku i svetom arhijereju naše crkve Petru II. Petroviću Njegošu otkriven je u Andrić gradu kraj Višegrada u Republici Srpskoj ispred hrama posvećenog svetom caru Lazaru i kosovskim mučenicima. Priređena je spektakularna ceremonija u znaku 200. godišnjice od rođenja Njegoša. Na trgu koji nosi njegovo ime, ispred višegradskih dečana, našlo se 200 članova kulturno-umjetničkih društava. Veličanstven tom trenutku dao je virtuoz na violini Nemanja Radulović, a u trenutku otkrivanja spomenika uzletjelo je 200 golubova. Spomenik je otkrio književnik i akademik Matija Bečković, a skulptura Njegoša, smještena na istoimenom trgu, kopija je spomenika koji se nalaze u Beogradu i Podgorici. Na postamentu piše Petar II. Petrović Njegoš, tragični junak kosovske misli. Veliki srpski pjesnik Matija Bečković poželio je dobrodošlicu Njegošu, gospodaru u grad u koji je morao doći.
Dobrodošao gospodaru u grad sagrađen i zato da imaš gde i kod koga da dođeš. A čim si došao i počinuo pred svoju crkvu, postalo je vidno da si tu oduvek bio. Ispunila se i ona tvog duhovnog sina, kad se vratiš tamo odakle si nekada davno otišao, čini ti se da nigde nisi ni odlazio. Sveti Petar II. Petrović Njegoš stigao je iz daleke budućnosti kao pustinjak cetinski pre dva veka, ali kao da se još nije rodio. U svakom naraštaju se ponovo rađao i u svakom će se iznova rađati, dok postane onaj koji će se tek roditi, a smisao tog rađanja i našeg postojanja i stradanja nećemo otkriti do samog kraja. Bronzani Njegoš u Andrić gradu, istovetan onom u Beogradu i Podgorici, delo je srpskog Meštrovića, akademika Sretena Stojanovića, bordelovog učenika, Andrićevog mladobosanskog sadruga. Samo je trebalo stati kod onog što imamo, savjetao je Ivo Andrić, i mi smo ga bar u ovom slučaju poslušali. Andrić, Tesla, Pupin, Milanković, Jovan Dučić, Slobodan Jovanović, Petar Lubarda, Meša Selimović i druga duhovna deca Njegoševa rekli su ono što su imali. Tim nebesnicima i njihovom delu nemamo šta da damo, sem da i naučimo na pamet ono što su nam zaveštali. I da slušamo ritmove glamočkog kola koje šalje svoje signale nebesima, a u njima odjekuje bilo Njegoševo kao sev naše munje u kosmosu, u čovečanstvu. Skinimo kape!
Svečanosti u Andrićgradu prisustvovali su žitelji Višegrada i njihovi visoki gosti, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, vladika zahumsko-hercegovački Grigorije, umirovljeni vladika hercegovački Atanasije, ali i predstavnici političkog života, predsjednik Milorad Dodik, predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, književnik Miro Vuksanović, ali i predstavnici političkog života, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, književnik Miro Vuksanović, glumci Petar Božović i Zoran Cvijanović, muzičar Bora Đorđević, a radio televizija Republike Srpske je direktno prenosila događaj od velikog značaja za Republiku Srpsku. Idejni tvorac Andrićgrada, najuspješniji režiser na slovenskom jugu, omiljeni muzičar i pisac bestsellera Emir Kusturica, rekao je da Andrić i Njegoš sada čekaju ostale junake naše kulture da stignu i nasele se u najmlađi stari evropski grad, istakavši da je Njegoš pojava koja izrazila duh srpske slobode.
Evo nas u Andrićevom gradu između Nobelovca i njegovog duhovnog oca Petra II. Petrovića Njegoša. Čekaju preostale junake naše kulture i nauke da stignu i nasele se u najmlađi stari evropski grad. Oni i na nebu i na zemlji i mi sa njima, htjeli ili ne htjeli, i gore i dole. Nisu Njegoš i Andrić naši jedini velikani koji su darovali velikom svijetu sve što mu je trebalo da bude veliki i značajan. Taj svijet nije vratio ni njima, ali ni nama ono što nam je pripadalo. Zato ne može biti da u ovom trenutku ne izgovorimo ime na koje počiva naša sloboda i kultura. Petar II. Petrović Njegoš je pojava koja je najsnažnije izrazila duh naše slobode, a njegova uzvišena misao je najčešće refren našeg života, istorijskog usuda, skrivenog u lozinki "Neka bude što biti ne može". Duhovni otac i njegov sin stoje ispred nas ne samo kao temelj naše kulture. Obojica su našu slobodu omeđili nebom i svojim dometima koji se mjeri sa najvišijim dostignućima Bajrona i Tomasa Mana. Postavljanje spomenika Petra Petrovića Njegoša u Andrićgrad je naša zahvalnica vladiki, kako ga Andrić naziva prvim Evropljaninom koji se na međama Crne Gore branio i branio svoj narod, i kad su ga naši negdašnji sunarodnjaci optuživali za radne gadosti, on je svoje životno djelo stvarao i kao vladika i kao duhovnjak, i nije to činio napadajući Istanbul, a niti Beč. On je odbranio svoj narod od okupatora i neprijatelja. Činio je to perom i puškom, i najdramatičnije suočenje sa svojim narodom on je imao upravo završivši ratove kad je trebalo da slomije njihovu samovolju i nered u kojim su živjeli.
Posebnu pažnju velikog broja posjetilaca i poštovalaca Njegoševe misli na centralnom trgu privukao i nastup violiniste Nemanje Radulovića, koji je sa svojim orkestrom virtuozno izvao djela klasika Paganinija i Vivaldija. Na kraju je govorio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Postavljanje spomenika Njegošu stvari ne zaborava. On ostaje vječno i za nas i naše ideje i za emira i svih ljudi koji su dali svoj doprinos ovom znanju, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Želim da poručim da polako i lagano, ali ne lagano, evo završavamo ovaj grad koji smo zajedno osmislili na tvoje silno navaljivanje u trenutku kad ja nisam razumio šta ti hoćeš. ali sam te podržao i zajedno sve institucije Republike Srpske i danas kao i svi smrtnici koji malo vidi, bilo je potrebno da se ovo napravi, da shvatimo šta je ovdje na sceni. Znam, još često čujem i družim s tobom, da je Njegoš danas ovdje iz svog ličnog revolta, što za 200 godina njegovog rođenja nije održana ni jedna manifestacija i da je to bio dovoljan impuls za tebe da predložiš i da se ostvari upravo ovo danas što obilježavamo, a to je spomenik velikom Njegošu.
Na poziv ministra odbrane Bosne i Hercegovine gospodina Zakerijarha Osmića, njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije u svojstvu predstavnika Srpske pravoslavne crkve pri Ministarstvu odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine prisustvovao je 28. novembra 2013. godine svečanoj akademiji prijemu priređenom povodom obilježavanja 8. godišnjice Dana oružanih snaga Ministarstva odbrane u Domu oružanih snaga u Sarajevu. Episkop Atanasije imao je priliku da razgovara sa vodećim ličnostima politike, vojske i drugih oblasti javnog života Bosne i Hercegovine, kao i sa vojno-diplomatskim predstavnicima Srbije, Rusije i drugih akreditovanih u Bosni i Hercegovini. Srpski predstavnici i vojni sveštenici u sastavu oružanih snaga Bosne i Hercegovine doživjeli su ovu posjetu episkopa Atanasija kao značajan pastirski čin i materinsku brigu Srpske pravoslavne crkve o njima. Praznik svetog apostola i evanđeliste Mateja, njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Milutin, služuje svetu arhijerejsku liturgiju i 40-dnevni pomen kaonskom arhimandritu Arseniju u manastiru Leliću sa služivanje eparhijskog sveštenstva i sveštenog monaštva, kao i arhimandrita Doroteja iz eparhije Britansko-Skandinavske. Arhimandrit Arsenije Cvetković upokojio se 21. oktobra 2013. godine na mjestu igumana manastira Kaona, naslijedio je današnjeg episkopa Valjevskog gospodina Milutina. Ostaće upamćen kao duhovnik rijetkog podviga, bića ukrašenog svim hrišćanskim vrlinama u životu crkve ovog kraja, postavio neizbrisive tragove i 40-dnevni pomen danas je služen u svim eparhijskim crkvama i manastirima. Brojni vjernici uznijeli su svoje molitve Gospodu da ocu Arseniju podari mir i radost Carstva Nebeskog. Srpska pravoslavna crkveno-školska opština Svetog Arsenija Srenca u Vidveju u istočnom dijelu Toronta navršila je 20 godina bitisanja i 24. novembra upriličena je smotra ove srpske zajednice. Obilježavanje dvije decenije postojanja otpočelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio prosvećeni episkop kanadski Georgije u sasluženje nadležnog paroha i eparhijskog đakona. U hramu, ispunjenom parohijanima i gostima na liturgiji, odgovarao je hor hrama u Vidbiju da bi episkop Georgije u prigodnoj besedi podržao vjernike koji istroje revnu vjeri i tako se sije sjeme koje niče u dušama mlađih generacija na slavu Boga i čast roda. Po završetku svete liturgije, prota Milovan Sredojević zahvalio se episkopu što je svojim prisustvom kao arhipaster uveličao svečanost, a zatim je pozdravio sve prisutne i pozvao na slavski banket u crkvenoj sali gdje je spreman i kulturno-zabavni program. U toku banketa prisutne goste je najprije pozdravio predsjednik uprave crkveno-školske opštine gospodin Bora Nikolić, koji je zahvalio prisutnima i podsjetio da ova zajednica postoji trudom vjernika, među kojima se posebno ističu temeljivači, dobrotvori i redovni priložnici kroz protekle 20 godina postojanja. Zatim je prisutnima obratio se nadležni sveštenik prota Milovan Sredojević, koji je između ostalog iznio podatke o svemu urađenom na materijalnom i posebno duhovnom polju. Podsjetio je prvobitno da je osnovana crkveno-školska opština usled malog broja članova bila ugašena, da bi 1993. godine kupljen ovaj prezbiterijanski hram koji je velika vjera članova preuredila u pravoslavnu bogomolju. Čule su se pohvale na rad pomoćnih organizacija, kola srpskih sestara, crkvenog kora, folklorne grupe, škole srpskog jezika sa vjeronaukom i novoosnovanog orkestra koji besplatno zabavlja prilikom crkveno-narodnih svečanosti. U toku izlaganja sveštenik je detaljno iznio podatke o požrtvovanju da se obnovi i ukrasi hram povodom ovog jubileja. Prisutne je u ime grada Vidbija pozdravila ugodna gošća, gradonačelnica Pat Parkins, spominući značajan udio srpske zajednice u ovoj sredini. Završnu riječ imao je vladika Georgije, koji između ostalog podsjetio da je kao misionarska parohija ova zajednica osnovana 1970. godine po blagoslovu episkopa istočnoameričko-kanadskog Save i da vjernici ove sredine pokazuju da je to bilo opravdano. Vladika je na kraju istakao da ova crkvenoškolska opština i parohija svojim napretkom u svakom pogledu pokazuje da se uzrastalo i uzrasta na najvažnijem duhovnom polju i da je istinska vjera blagoslov koji povlači sa sobom vidljiva dobra djela. Veliki broj prisutnih je svoje zadovoljstvo ispoljio dodatnim prilozima, ponovo pokazujući ljubav prema Bogu, pravoslavlju, svetom Arseniju Sremcu i rodu, jer dijele žrtvom u mjeri veličine duha. A na televiziji Leskovac emitovan je intervju sa njegovim preosveštenstvom episkopom Niškim gospodinom Jovanom. Prenosi nam informativna služba eparhije Niške. Poslušajte dio ovog razgovora.
Znate kako, obično je povod sam tekst Milanskog edikta koji, da kažem, koji je jedan dokument, nije najsavršeniji, bilo i pre njega. Jedan dokument Galerijev, a posle njega su sledili drugi dokumenti istoga tipa, državni dokument o slobodi hrišćanstva. Ja više volim da govorim, kad je u pitanju Milanski edikt, duh cara Konstantina ili sloboda hrišćanstva, koja je data, iako mi govorimo o unutarnjoj slobodi koja se osvaja duhovnom životu, ipak do tog trenutka, do tog vremena cara Konstantina, do objave časnoga krsta, do otkrovenja koje on dobio kao car časnoga krsta, on ipak je gonjeno bilo hrišćanstvo i mnogo su hrišćani stradali i nisu imali pravo ni na imovinu, ni na domove, ni na kuću Božiju. Tako da je to veliki pomak u ljudskim pravima i Milanski edikt i njegov duh, odnosno duh cara Konstantina, je aktuelan danas i u 21. veku, zato što se na jedan perfidan način može goniti hrišćanstvo. Ne na onaj brutalan način kako je to bilo u vreme cara Konstantina, kad je on bio i paganin i pre nego što je dobio krštenje i možda se očistio i dobio od Boga, a sigurno i dobio i vaspitanje od svoje majke, on ipak nosio to u svome duhu. Dakle, vreme jednog brutalnog gonjenja, a sad imamo jedno perfidnije gonjenje i možemo reći nepriznavanje često puta ljudskih prava ili gaženje dostojanstva slobode ljudske, slobode ljudskog lika, dostojanstva čovjekovog života, da on ima Boga u sebi i da kao takav je velika vrednost u ovome svetu.
Pred kojim izazovima se u savremenom svetu nalazi pravoslavlje i kako Srpska pravoslavna crkva odgovara na te izazove?
Pa ti su izazovi isti, ako bi poredili recimo prvi vek hrišćanstva, kada se hrišćanstvo rodilo, prošireno kao što je ono došlo, da kažemo, i u naše krajeve, i mi kao Sloveni, naši preci su imali izazov istorijski. I odgovorili su tom izazovu na taj način što su ipak prosvetili mnogobožački neprosvećeni narod, preveli su mu sveto pismo na njegov govorni jezik i preveli su one bogoslužbene knjige, molitve kojima će se moliti. Znači, kad imamo duha, onda duh izaziva i daje nama odgovore na sve izazove savremenosti. Isti čovjek za ove 2000 godina sa istom problematikom. E sad je mudrost rasuđivanja kako pronaći način ili se izraziti ili prilagoditi reč i pomoći čoveku koji ima te probleme koje ima, sa kojima se sučeljava u 21. veku. Usred tehnološkog napretka civilizacije, koliko tu ima mesta za duhovnost, to su veliki izazovi. I svaki od nas na tu temu razmišlja i Bog nam daje tog duha i načina da odgovorimo izazovima, a mi možemo naučiti na osnovu istorijskog iskustva i one metodike koje su primjenjivali sveti apostoli i sveti oci, naši prosvetitelji, učitelji, sveti Simeon Mirotočivi, koga smo pomenuli, kako je on u svom vremenu delao, koje isto bilo teško vreme za Srbe, a isto i tako sveti Sava, prosvetitelj, učitelj, koji je nanovo srpski narod hristijanizovao i prosvećivao ga, iako je bio kršten i bili su hrišćani. Ali to nije dovoljno. Treba narod učiti, prosvećivati veri i kulturi, i stalno to ističemo, da je kultura iz kulta, iz duhovnosti, iz bogosluženja. Znači, čovjek treba da se kultiviše, iako često se puta kultura svede na nešto prolazno ili na neko oblačenje, na neku modu ili na nešto što prolazi obličje ili oblik ovoga sveta. Biti savremen ne znači biti moderan, jer modernost nosi svoje iskušenja. Tako da onaj koji je istinski tradicionalni vernik, on može biti i savremen. Ne mora biti moderan, a moderno ne mora biti ni savremen. Ne može, čak može ne odgovoriti na izazove. Može da promaši. Zato što se rukovodi ljušturom, maskom. Civilizacija je maska, a kultura koju čini duhovni život, misao, duh, ono što sam rekao za cara Konstantina, bitno je da je duh iza toga, a duh Boži diše gde hoće i on stvara u svim narodima.
I ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop mitropolije australijsko-novozelandske, gospodin Irinej, posjetio je svoje eparhijote u Novom Zelandu. Iako posjeta ovom dijelu bogospasavajuće bovirene u mitropolije, po riječima njegovim predstavlja pravi užitak, zadovoljstvo i predukus duhovne ljepote u punoći života u ljubavi Hristovoj, kroz njegovu svetu crkvu, četvorodnevna posjeta dvijema parohijama i crkvenim opštinama izobilovala je mnoštvo planiranih aktivnosti pri ovoj kanonskoj posjeti. U subotu 16. novembra u hramu Svetog Save u Wellingtonu služena je božanstvena arhijerejska liturgija sve pravoslavnog karaktera, kojom je načaslovao episkop Irinej, a sasluživali su mu otac Pavlos iz Grčke crkve, Aleksandar iz Ruske crkve, otac Stilijan iz Antiohijske crkve i otac Nikolaj iz Rumunske crkve zajedno sa arhidjakonom Siluanom. Domaći paroh predvodio je pjevnicu, a službi je prisustvovao i otac Kolin iz Antiohijske crkve. Svoj arhipastirskoj besjedi, govoreći o nesebičnom požrtvovanju do mučeništva za lično, ali i spasenje naših savremenika, bližnjih vjeri, vladika je naglasio da po primjeru kako samo gospoda, tako i prvomučenika Stefana i svetog velikomučenika Georgija, kome je i današnji dan posvećen, o čemu nas je vladika poučio kako i zašto, te svih potonjih postradalih za vjeru Hristovu, koji su svojom krvljom ne samo zapečatili sopstvenu vjeru, nego i pridonijeli da cijel svijet uvidi potrebu života na istoj, što je izvanično izdejstvovano Milanskim ediktom 313. godine, koji, kada je po prvi put hrišćanska vjera odobrena i kada se javno ispovijeda i u životu primjenjuje, ovo ostaje nepobjedivo svjedočanstvo i nama da u našem vremenu svjedočimo vjeruspasonosnu i pobjedonosnu svojim životima, živjeći u njoj, tvoreći dobro po njoj i umirući u njoj da bi vječno živjeli. Velika materijalna šteta pričinjena je Svetogorskoj keliji Svetog Artemija, koja pripada manastiru Velika Lavra. Uprkos blagovremenoj reakciji vatrogasaca i mnoštva iz obližnjih manastira Karakala, Filoteja i Velike Lavre, prema preliminarnim informacijama izgorele su monaške kelije i pomoćni objekat, saopštava website agionoros.ru. Požar je vjerovatno nastao usled kvara na sistemu za grijanje. Kelija Svetog Artemija nalazi se u podnižničkom naselju Provata, između manastira Karakala i oblasti Morfonu, na nadmorskoj visini od 80 do 200 metara. Od 1772. Provata je priznata kao veliki provatski skit. U to vrijeme tu se nalazilo 36 kelija. Keliju Svetog Artemija u 14. vijeku osnovali su monasi Velike Lavre, a 1863. ona je predata ruskim monasima, koji su se tu podvizavali do 1967. Kelio je od dva starija monaha kupio starac Jefrem. Glas o ovom podvižniku brzo se raširio i bratstvo Kelio umnožilo se na 24 monaha. Otac Jefrem sa svojim učenicima prešao u manastir Filotej, ostavivši Keliju svetog Artemija na nekoliko monaha. Kelija je 1977. godine izgorala do temelja, a obnova je počela 1987. kada je za nastojatelje postavljen najbliži saradnik starca Jefrema, otac Artemije. Starešina Rotterdamske parohije, Zapadnoevropske eparhije, Srpske pravoslavne crkve i arhijerejski namjesnik za Holandiju, protoiere Stavrofor Vojo Bilbija, poznati kao starešina Haške parohije zato što je jedini sveštenik Srpske crkve koji posjećuje sve pritvorene Srbe u Haškom tribunalu, ove godine obilježava i lijep jubilej 20 godina humanitarnog rada. Naime, ovaj sveštenik svaki slobodan trenutak koristi kako bi pomogao svoj narod u Bosni i Srbiji, pa je tako isporučio dva šlepera pomoći i starima u Pirotu i na Staroj planini, a zatim i u manastiru Sveta Petka kod Paraćina, u kome je zbrinuto oko 100 hendikepiranih žena svih starosnih dobi. A nastavljamo sa vijestima vezanim za humanitarne aktivnosti. Omladinska organizacija Ujedinjena Srbija šestu godinu za redom pokreće humanitarnu akciju pod nazivom Slatki karavan, čiji je cilj obezbeđivanje paketića za djecu sa Kosmeta. Slatki paketići se prikupljaju tokom decembra i januara, a podjela paketića planirana je za Srpsku novu godinu, kada svi ljudi koji to žele mogu obići Kosovo i Metohiju i udijeliti paketić nekom mališanu. Mnogi srednjoškolci i studenti širom Srbije i Republike Srpske uzeli su učešće u ovoj akciji. Ujedinjena Srbija ovom prilikom poziva sve one koji imaju želju i mogućnost da se priključe akciji na način koji smatraju efikasnim, navodi se u njihovom saopštenju, a svi zainteresovani mogu ih kontaktirati na njihovoj Facebook stranici Ujedinjena Srbija. A Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, organizuje veče Matica Njegošu, koje će se održati u 19 časova u ponedjeljak 2. decembra 2013. godine. Poslušajte razgovor koji smo tim povodom uradili sa gospodinom Miloradom Durotovićem, koji je govorio ispred Matice Srpske.
Pa da, evo, kao što ste rekli, naredni mjesec Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, organizuje čitav niz kulturnih i naučnih manifestacija, od kojih će većina biti posvećena proslavi jubileja, dakle dva vijeka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. No, ja bih iskoristio priliku da najavim samo ove najskorije događaje, pa ćemo i ostale blagovremeno najavljivati. Dakle, već u ponedjeljak 2. decembra u knjižari Matice Srpske s početkom u 19 časova bit će održan okrugli sto pod nazivom Matica Njegošu, na kojem će govoriti istaknuti univerzitetski profesori, profesor dr. Bogoljub Šijaković, profesor dr. Savo Laušević i docent dr. Dušan Krcunović. Jasno je već i po imenima učesnika da će se Njegoševom stvaralaštvu pristupiti iz jedne filozofske perspektive. Naravno, neće se tu stati jer će se u okviru ove jedinstvene tribine Matica Njegošu tokom narednog mjeseca organizovati predavanja koja će u Njegošu pristupati sa teološkog i sa lingvističkog i sa književno teorijskog aspekta. Uostalom, o Njegošu se i ne može cjelovito govoriti ako mu se ne bi pristupalo kroz jedan takav interdisciplinarni pristup. Osim toga, bit će projekcije i filmova, igranih i dokumentarnih, dakle iz ovog dosadašnjeg repertoara koji je filmska umjetnost dala i posvetila Njegošu. Ali kao što sam rekao, najavljujem samo ove najskorije događaje, budući da za ostale još datumi nisu fiksirani. Ali koristio bih rado priliku i da najavim još jedan događaj koji je također uskoro i također posvećen jednoj, pa malo je reći, izuzetnoj ličnosti. Naime, u knjižari Matice Srpske utorak 3. decembra s početkom u 19 časova bit će održana po redu 24. pjesnička tribina Mikrokozma, a bit će posvećena Milunki Savić, Tom prilikom bit će predstavljen zapravo pjesnički zbornik Radenkov Hajduk Milunka Savić. Dakle, sam zbornik sadrži 24 pjesme ispjevane u čast ove, kako se često kaže, srpske Jovanke Orleanke, žene vojnika, dobitnika najviših srpskih i savezničkih državnih odlikovanja, pa da možda pomenemo neke, dvije Karađorđeve zvijezde, dvije Obilićeve medalje za hrabrost, dvije legije časti Francuske vlade, orden Svetog Majkla, dakle to je ono odlikovanje Britanske vlade, zatim rusko odlikovanje Svetog Đorđa pobjedonosca. Zaista Milunka Savić bila je jedna izuzetna žena, pa jedina žena u svijetu koja je dobila i najviše francusko ratno odlikovanje, ratni krst sa zlatnom palmom. I naravno ne samo to, i pored ovih nagrada i nakon svih tih ratova, ona je pokazala svoju izuzetnost, recimo poslije rata u svom skromnom domu i sa skromnim materijalnim sredstvima, bez sopstvenog poroda, ona je nesebično i s ogromnom ljubavlju odgojila 32 siromašne djece. Dakle, riječ je o humanosti izuzetne mjere i izuzetno rijetke, pa evo i to ima simbolike jer se upravo ove godine i navršava nego tačno 40 godina od smrti ove velike srpske heroine.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, dakle vas i pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.